Соціальна і психологічна підтримка. Спеціальний проєкт громадського радіо «Точки опори».
Друзі, отже, точки опори, а я, Наталя, буду говорити українською мовою.
Будь ласка.
А я ще й поясню, чому. Тому що я так чув, що наші гості хочуть перейти і говорити українською мовою. Так, ну, от ми вам в цьому зараз теж допоможемо. Друзі, а з нами Аліна В'яткіна, яка... Це людина, яка пройшла війну. Наталя Соколенко мені робить якісь знаки. Та? Наталя, я щось не так сказав, мабуть.
Давай ми так зробимо. У нас є ще з нами Андрій Ільченко. Ми домовлялися, що саме Андрій
все
представить нашу гостю.
Я порушив процедуру представлення.
Так, Андрій Ільченко. І, власне, Андрій – ініціатор такого проєкту в рамках нашої точок опори, ще й година ветерана. Це проєкт, який ініційований самими ветеранами. Андрій Ільченко – ветеран АТО, і, власне, він і тему сьогоднішню запропонував, і гостю. Отже, Андрію, тобі право представити нашу гостю.
Всім привіт. Сьогодні в студії «Точки опори» громадського радіо замечательна дівчина Ангеліна Середа, боєць правого сектора, привлекательна, інтересна. Ну, надеюсь, у нее там перед эфиром ее там чуть-чуть колбасило, но я думаю, что сейчас уже с ней все хорошо, и она готова общаться. Ты готова общаться?
Я завжди готова.
Привет.
Так, ну, і сьогодні, Андрію, яка у нас сьогодні тема, думаю, вже можна оголосити.
Сьогодні у нас така тема довольно-таки, ну, я би сказав, специфічна, це жінки на війні. Тобто навіть не на АТО, тому що ми прекрасно знаємо, що АТО там нікого нету. Вот. Скажу честно, за свою практику боевых действий на Востоке я не встречал женщин. Вот. Начал их уже встречать после того, когда я демобилизовался. И начал уже общаться с ветеранами, и тогда, да, увидел женщин. Но у нас, на моем подразделении конкретно, вот женщин не было на Востоке. Были только все мужчины. Ну, ну, тем более еще правый сектор, там они там нормально там покошмарили сепаров, вот, и вот я хотел бы все-таки, вот, Ангелина, расскажи мне вообще, как ты вообще там оказалась?
У мене
привіт.
Да, привіт.
А мені здається, ви вже привіталась.
Ну, чому б не сказати хорошій людині, симпатичній нашій гості, ще раз привіт. Привіт,
да,
Аліна.
Кстати, уважаемые радіослушатели, те, хто нас смотрить в средствах інтернет, да, Facebook, то есть я делаю маленькую рекламу. У Алины, Ангелина Середа не замужем, и у нее нет второй половинки.
Так, слушай, это
иные
программы. Да. Я, бачите, Ангеліна, я не все про вас розповів.
Діма, ми договорювалися на ти.
Я думаю, ми багато цікавого про мене дізнаємось, тому...
Але спершу, так.
Як ви опинились на війні?
А ми домовились на ти.
На ти, так.
Та.
Уже на ти.
Та.
Про хлопця вже інформація була, вже можна на ти.
Да, вже настільки інтимно ми почали говорити на всю країну, що можемо на ти точно вже бути в студії. Отже, Алін.
Насправді можна було б прикриватись там патріотизмом і всякими такими штуками, але я, напевно, занадто довго вже працюю з психологами, з собою і... Ну, занадто багато вже знаю на цю тему, щоб прикриватись цим. Всі мої причини, за яких я пішла на війну, це все дитинство, однозначно. По-перше, я росла без батька, і це надзвичайно вплинуло, його відсутність саме. По-друге, мені завжди хотілося знайти якусь своє середовище, в якому я могла би бути. І це була одна з причин. Інше – це вина. Це величезна вина, тому що я, наприклад, досі продовжую звинувачувати себе через якісь там сімейні ситуації. І на Майдані у мене загинув друг, він загинув на інститутській 20-го числа, коли я була в КМДА в цей момент безпосередньо поруч.
Почекай. Тобто ти вважаєш себе в чомусь винною?
Це не я, це моя підсвідомість. Там є ця вина за те, що я не була поруч, я не змогла нічого зробити відповідно. Тому це 100% була причина одна з, чому я пішла на війну і пішла саме медиком.
Щоб піти на війну медиком, треба ж було підготуватись до цього, та? Не так спонтанно. Все ж таки, тактична медицина – це ціла наука. Вдалося її опанувати? Як? За яких умов?
Це наука однозначна, там дуже багато треба вчитись, знати і розуміти. Але 14-15 рік, початок, це не ті часи, коли дуже сильно думали, скоріш за все, про це.
Тобто, грубо говоря, ти сразу ж пішла на практику?
практично, я після Майдану, після тих всіх подій, пройшла такі дуже поверхневі парамедичні курси від польських парамедиків, які приїхали біля Михайлівського. Потім їздила волонтером на схід саме по медикаментах. І в якийсь момент дійсно просто лишилась і на практиці вже опановувала якісь речі, ставила катетери на людьми, з якими я була в одній групі, робила їм прив'язки, вчилась. Тому, да, безпосередньо таке серйозне навчання було на фронті. Вже.
І доводилось працювати в червоній зоні. Ну, друзі, червона зона, я думаю, ви розумієте, що,
ну,
це, що це поле бою.
Червона зона, да, в наш час це так називалось, потім це стало називати нуль, сіра зона і так далі. А так, у мене найперша ротація була одразу в Піски. Я приїхала крадькома з волонтерами, скажу чесно, я не йшла через батальйон. Я приїхала з волонтерами і попросила лишитись. Спочатку як журналістка, яка пише нібито репортаж, потім з'ясувала, що у них медик поїхав на свята додому новорічні. І, власне, я першумок і лишилась там медиком. І вже потім мене перевели в батальйон госпітальєр безпосередньо. Тобто це були Піски, потім це була евакуація з аеропорту, і це якраз були от такі часи, коли були найінтенсивніші, скоріш за все, бої ще в той період. Потім пішло все-таки трошки на спад.
Ангеліна, перед тим, як я поставлю з вашого дозволу всіх колег тут присутніх в студії своє запитання, я скажу, звертаючись зараз до наших слухачів, ви також можете приєднуватися і ставити свої запитання. Телефон безкоштовний для вас 0800 750 490. Ще раз 0800 750 490. Протягом програми я буду і Дмитро буде нагадувати вам цей номер, тому не хвилюйтеся, якщо ви не встигли зараз записати. Ну, а моє питання до Ангеліни. А ясно, що почуття провини вашої підсвідомості, як ви сказали, штовхало вас приїхати туди на війну. Але ви потім вже настав якийсь період усвідомлення, що ви там робите. Тобто, які цілі ви там переслідували для себе? Чому ви там? Ви це розуміли?
Ну, одним з ключових моментів, коли я все-таки вирішила їхати і лишатись там вже не як волонтер, це було те, що мені дзвонили знайомі з Майдану і говорили про те, що немає медиків, немає людей, саме які готові їхати під обстріли і просто витягати людей. Тобто не оперувати там нічого, але просто витягати людей з червоної зони безпосередньо. І я зрозуміла, що, напевно, це те якесь місце, де я можу бути, те, що можу зробити безпосередньо я там.
Скажи, пожалуйста, такой вопрос. У тебя до войны, до Майдана, какая была профессия? Образование, профессия? Вообще было что-то или нет? Либо же ты была такая вот, понеслось.
Может, после школы одразу? Я просто дивлюсь зараз на Ангелину.
То есть, как бы, ну...
Ну, практично так це і було, практично після школи. Я взагалі з Кривого Рогу, це Дніпропетровська область, таке.
Отак.
Так, доволі цікаве місто в політичних нюансах, але мене виховували, в принципі, як українку. Я люблю українську мову, давно говорю українською, там не з Майдану. І тому це теж зіграло якусь певну роль в тому, що я поїхала. Але я закінчила дійсно школу, переїхала в Київ навчатись, я вступила в один з найкращих університетів, і почався Майдан. Я закинула.
Це
філологія, чеська мова.
Тобто ти не пов'язано філолог чеської мови в правом секторі був медиком
в червоній зоні.
В красній зоні на нульовку.
Да. Це сюжети. Правий сектор, там
вообще
таке трапляється.
Взагалі, скільки ти весиш?
Давайте ми не будемо відповідати на це питання.
Скільки ти весиш?
Ну, окей, на момент, коли я була в АТО, я важила 48 кілограмів.
Тобто 48 килограмм девушка вытягивала здоровенных пацанов в бронежилетах, да?
Було.
С нуля.
Було. Не без цього.
Що ти чувствувала вообще? Що ти чувствувала, коли ти це робила?
Я нічого не відчувала в плані себе. Я чітко пам'ятаю моменти, коли ми їхали, наприклад, на швидкій, на нашому течику, і у нас за машиною розривались снаряди просто. І я в цей момент не думала про те, що може стати зі мною. Я думала про те, що якщо я не доїду, я не допоможу. І про те, щоб швидше доїхати, щоб реально витягнути цю людину.
Знаєш, дуже багато ветеранів, да, от після війни вже там зустрічаються, да, там п'ють там кофе, хто там кушає піцу у Льоні Остальцева. Вот. И постоянно, вот когда вот встречаются, да, вот у всех один вопрос. Блин, как мы вообще выжили? Вот у тебя есть такое?
У мене, напевно, навіть і не було, в принципі, цього питання. Я якось
зводила... Ні, вже після війни.
Да, я все потім зводила на везіння, але дуже класно пояснили мені все це побратими, в яких я проходила соціальну адаптацію стосовно інстинктів, рефлексів і того, як ми взагалі спрямовані на виживання. Тобто, поки мій думаючий мозок думав про інших людей, яких треба врятувати, мій організм рятував мене в цей момент.
Слухай, а як твоя сім'я відреагувала на те, що ти пішла на війну? Чи знали вони, що... Ну, ти сказала, що тата не було у тебе, та? А яка реакція мами і інших твоїх найближчих родичів?
Мама взагалі з самого початку Майдану, в принципі, вона знала, що так і буде, що я туди обов'язково піду, але...
А звідки вона могла знати? Ти поступила в один з найпрестижніших вузів, та? От навчалася, та? От, чому ти вважаєш, що мама знала, що обов'язково ти поїдеш?
Все дуже просто, я не брехала. В перші дні, коли почався Майдан, я вже була там, бо я там була з 23 листопада. Власне, я подзвонила мамі і сказала, мам, тут так круто. От. І після цього вона, ну, що їй було ще робити? Звісно, вона приїздила в Київ, відмовляла мене, ми сварились на цю тему. А стосовно війни, на початку вона не знала, я їздила крадькома, ні про волонтерство, ні про медицину, але от у мене почалось, я лишилась, так би мовити, на фронті в січні, на початку січня 15-го року, і в березні у моєї мами день народження, і я просто приїхала до неї додому, не попередивши, і привезла і хвостовік від міни 80-й, і... відео з привітань з усіх позицій, власне, от наших правосєковських. Ну, і, звісно, після цього там щось приховувати, якісь далі грати інтриги не було абсолютно ніякого сенсу. Мама боялась, сестра боялась, звісно, але... Ну, я не можу сказати, що це дуже сильно вплинуло на мої рішення. Я продовжувала робити те, що я вважала в той момент за потрібне.
От у правосеків були, вибач за таке формальне питання, так, у правосеків були проблеми із, так би мовити, легалізацією, з визнанням того, що вони були учасниками бойових дій. У тебе та сама проблема? Чи у тебе є зараз задокументовано, є посвідчення, що ти учасник бойових дій?
Це не була проблема, це є проблема.
Є,
у нас,
залишається, так?
Так, у нас досі нема жодного живого учасника бойових дій, це правда. Я намагаюся зробити, я пробувала робити через міжвідомчу комісію, через якісь місцеві органи. Абсолютно всюди я отримую відмову, і поки що нічого змінити я не можу, на жаль. Попри те, що у мене є свідчення письмові там від учасників бойових дій, це не працює так, на жаль.
Ну, це ганебно. Це не, на жаль, навіть, а ганебно для і для суспільства, і для влади, що героїні не мають такої елементарної можливості оформити документально свою участь, свою звитяжну участь у війні, у захисті України. Я нагадаю нашим слухачам, зараз у нас в ефірі громадського радіо, «Година ветерана» – це проєкт, ініційований самими ветеранами в рамках спеціального проєкту громадського радіо «Точки опори». Ну, а, власне, якщо вже говорити чистою українською мовою, то у нас година не просто ветерана, у нас година ветеранки, бо в гостях у нас бійчиня правого сектору з позивним Ангеліна Середа і ініціатор проєкту «Година ветерану» Андрій Ільченко, який сам є ветераном війни на сході України. Давайте зараз разом послухаємо репортаж, такий спеціальний сюжет підготувала наша колега Ліза Кузьменко, про те, що чоловіки думають і говорять про жінок, які йдуть на війну. Тим більше, от Андрій, коли служив, сам згадав, що жінок не було, особливо нема про що говорити. Давай послухаємо, що говорять колеги, а далі обговоримо це.
Війна міцно закріплена у суспільній свідомості як традиційно чоловіча справа. Стереотипи представляють нам чоловіка зі зброєю в руках, а жінку як таку, що чекає вдома. За даними різних ЗМІ, на сході України воюють близько 14 тисяч жінок. Водночас жінки-військовослужбовці неоднозначно представлені у публічному суспільному дискурсі. Часто ми бачимо розповіді про героїв та набагато рідше про героїнь. Що думають про це самі чоловіки, які пліч-опліч із жінками воюють на сході України? Яка їх думка про жінок на війні? На думку Адама Осмаєва, командира батальйону імені Джохара Дудаєва, у всі часи жінки на рівні з чоловіками йшли на війну.
Жінки, як і мужчини, вони різні бувають по характеру, по каким-то убежденням. Поэтому всегда, как бы во все времена, не только сейчас в Украине, но в разных народах и в разные времена женщины тоже наравне с мужчинами выходили на войну. Конечно, в меньшей степени. Вот, ну, в Украине, я думаю, есть богатые традиции военные, несмотря на то, что женщины как бы считаются слабым полом, но самая кровопролитная война в истории человечества по большей части происходила на территории Украины, это Вторая мировая война. Вот женщины принимали большое участие в ней и тогда, и как бы сегодня тоже принимают участие. Поэтому, когда дело правое, когда это отечественная война, я думаю, все идут помогать, кто чем может. И появляется вот такой героизм со стороны женщин в том числе.
Військовий зізнається, що жодних відмінностей у служінні на війні із чоловіком або жінкою немає.
Практически никаких проблем никогда не бывало. Ну, там, единственное, там, какие-то раздельные, там, бывало, мы там, ну, жилье делали отдельное, там, сборные отдельные. Вот, а так, в принципе, ну, никаких проблем нет. И надо понимать просто, что 90% может быть, до 90% всего военного дела, оно не связано непосредственно с боевыми действиями, там. Это какие-то роли, которые могут тоже необходимы, без которых война невозможна. Вот, ну, не связанные там непосредственно с линией фронта, там, с боевыми действиями там, и так далее. Хотя даже там женщины бывают и участвуют непосредственно там, в боевых действиях.
Адам вважає, що на війні не більше сексистських жартів, ніж в мирному житті, тому що на війні люди більш терпимо ставляться один до одного.
Думаю, что там больше, чем в обычной мирной жизни, там такие явления были. Даже более того, я скажу, что меньше, наоборот, чем в обычной жизни, потому что все-таки на войне там люди относятся более терпимо друг к другу, и там такое братство все такое появляется среди, ну, окопное братство, так скажем.
Артем Денисов, голова громадської організації «Побратими», яка проводить курси психологічної адаптації для тих, хто повернувся з війни, каже, що тут питання у сприйнятті суспільства.
Я, по-перше, хочу сказати, що я не готовий там, ну, говорити про роль, бо я не був на війні, я, ну, не бачив. Але питання в тому, що тут же питання більше не до того, як вони і що вони там роблять, а як хто цьому це сприймає тут. Питання стереотипів у тих людей, що знаходяться тут, тобто в соціуму. Що прийнято говорити, що от наші хлопці – герої, і питання в тому, що просто навіть в риториці ми забуваємо про те, що жінки є також учасниками військових дій на Сході, і знову ж таки велика кількість з них є військовослужбовцями, такими самими військовослужбовцями, як і чоловіки, і виконують ті самі функції.
На думку Артема Денисова, питання жінки на війні є більш глобальним.
Мені здається, що воно більш глобальніше. Це питання сприйняття жінки в соціумі загалом. Її ролі, її місця, її можливості. Це, ну, на мою точку зору, що, ну, військові дії, вони просто актуалізували цю тематику. Так само, як, наприклад, і питання там побутового насильства або розлучень, так, що от, типу, велика кількість ветеранів розлучається. У нас, в принципі, велика кількість людей розлучається. Воно там показує ЛДН і каже, що, типу, звідки це до цього буде. Ти там, типу, що, на переспала з кимось, що тобі дали. І це те, що, навряд чи, хтось скаже чоловіку.
Павло Юрчук, командир роти морпіхів, який зараз несе службу в селі Водяне біля Маріуполя, зазначає.
Щоб сказати так, всі жінки, які приймають участь в АТО, вони всі там, або всі ніжні создання, до яких треба ставити, або вони всі солдати джейн, до яких треба ставитися як до чоловіків, так я теж не можу сказати. Залежить від командира, залежить від цієї самої жінки. Да, є такі, які приїжджають отримати там, тільки отримати колечку учасника бойових дій.
Зв'язок із Павлом поганий та постійно переривається. Військовий говорить, що шукає найкращу точку для передачі сигналу та продовжує про свій досвід.
Сизівська була, 3 місяці вона працювала. Вона тут була зі мною, вона працювала. Перші там елементарні задачі мої були, де сидіти на рації, відповідати на телефонні дзвінки, записувати основні події, які відбувалися. От таким чином. Ну, в принципі, по своєму бажанню ніхто не заставляв. Вважав на себе таку задачу готувати їсти, потрапляти на катароти. В принципі, щоб сказати, що цією задачею там вона не вставлялася своїми задачами, я не можу. Були там деякі проблеми, значить там треба було їй якось організувати, щоб вона хоча б раз в 3-4 дня, як мінімум, виїхала, покупалася, в той час, як піти на третьому краї, може там раз в 10 днів, там, а той раз в 2 тижні виїхати. Тобто такі були проблеми. Так, в принципі, щоб її роботою, в принципі, я чоловік сказав, що навіть задоволений своїми задачами, вона більш-менш справлялася.
Ну що ж, ваші коментарі хотіли б почути з цього приводу.
Алін, ну, може, вкратце розкажеш нам, взагалі, що ти чувствувала?
Там безпосередньо на війні до мене було різне ставлення. От в той момент, коли я приїхала, дійсно жінок було не так багато. В моєму особистому підрозділі було, по-моєму, 2-3 дівчини от, разом зі мною. Тобто, ну, якщо співвідносити це з кількістю чоловіків, звісно, це дуже мало. Ставлення було таке бережно дитяче, до мене ставились як до доньки дехто, до молодшої сестри, намагались вберегти. Дехто, і це було дуже дійсно часто, говорили про те, що чого ти сюди приїхала, взагалі сиди вдома, народжуй дітей. Була ситуація навіть в поїзді, я їхала, так коротко розкажу, їхали два чоловіки по формі, і вони напились дійсно в поїзді, почали розкладати просто свої речі, діставати, там, от у мене берці крутіші, у мене рюкзак класний. Я до них підійшла, кажу, ну, хлопці, ну так не можна, ви ж в формі, всі діла. І дійсно почалось...
А ти теж в формі була?
Я була тільки в штанах внизі форми і в берцах. І почали, що ти, хто тут така, щоб нам розказувати, само собою. Потім я їм сказала, хто я, власне. І після цього почалась стандартна реакція, типу, от сиди вдома, ніхто тебе туди не посилав. Це дуже часто було. І часто хлопці брали, так би мовити, на понт. Типу, ой, а ти знаєш, який це калібр? А ти знаєш, що робити тут?
А ти вже знала на той момент?
На жаль, так, для них, на жаль, я вже знала, що це і як, що з цим робити.
А змінювалось це ставлення от в процесі? Та я теж розповім невеличку історію. Мій знайомий розповідав, що на війні він ставився до жінок як до непорозуміння. Аж поки з ним не сталася ситуація в центрі Іловайська, коли йому потрібно було підкріплення, другий номер, та, для того, щоб вибити ворожого снайпера. Він подав знак і каже, біжить ця жінка, яку я раніше бачив в батальйоні. І от вона під вогнем кулеметника біжить до мене, і тут, каже, я переосмислив все своє ставлення до того, що було раніше. Ангеліна, відчувала ти оцю зміну ставлення вже там в процесі бойових дій?
Тільки від поранених. Якщо людина ставилась до мене раніше там зухвало якось, то коли вона отримувала поранення і приїздила я і робила якісь дії для того, щоб її вивезти і рятувати, тоді змінювалось ставлення. В загальному ті, хто на собі не відчув якихось таких серйозних впливів, вони не змінювали ставлення, вони так і проводжали, враховуючи дальше стереотипи, які в нас дійсно є, про жінку-медсестру на фронті, яка приїжджає заради того, щоб знайти собі чоловіка, да. Дуже часто зазнавали дійсно таких стереотипів, відчували їх на собі.
Ну, але ж не будемо приховувати, що увага то підвищена, навіть пропорція кількості жінок і чоловіків. Ну, і побутові умови якось вони, напевно, ну, впливають на те. Я не знаю, де ти жила, от як у вас там було розташування військової частини, але от мені доводилося спілкуватися з однією теж дівчиною твого віку, яка пішла воювати в Луганськ-1. Батальйон. І вони жили в казармі, там, під Сєвєродонецьком, в казармі всі разом. І ця дівчина одна, і, я не пам'ятаю, 30 людей, по-моєму, ще чоловіків жили з нею. Ну, мирно було, скажімо так, не було ексцесів. От розкажи про це ж теж дуже-дуже непросто.
Спільний побут з чоловіками – це дуже...
З одним чоловіком – це дуже складно спільний побут. Я не розумію, ти ще...
Інколи одного важко витримати.
Андрій Ільченко нам сказав, що ти не одружений. Так от я з висоти, так сказати, свого досвіду, я знаю, як складно мати спільний побут з одним чоловіком. Далеко не всі витримують. А в тебе із кількома був цей спільний побут?
Ну, це було не з кількома, да, це був підрозділ або група. Якщо це група на передовій, то у нас було 4 чоловіки, з них зазвичай, да, 3 хлопці і я дівчина. Умови спільні, там спільна вбиральня, спільний душ, ніяких розділів не було на той момент, принаймні. Не було банальних умов, я перепрошую, для того, щоб сходити в туалет. І для жінки це грає роль. По-перше, це сором, тому що бути в одному побуті з чоловіками – це складно морально просто. І навіть є така книжка... у війни не жіноче обличчя, да, це наукова робота. І власне
це
там
Світлана Олексієвич, яка ну, Нобелівська лауреатка. Так.
І власне там йдеться про те, що інколи дівчата настільки дотерплювали, да, не ходили в туалет, що потім починались проблеми зі здоров'ям. Тобто, це якісь моральні штуки, які впливають потім на фізіологію безпосередньо. Звісно, це було. Якщо говорити про стосунки, притирались, насправді притирались, звикали до всього цього. Ну там інакше не можна було, бо була інша мета, були інші насправді. Якісь актуальні речі. Звісно, в моменті, коли було мінус 20 на вулиці, замерзала вода в баклажках просто, і серветки вологі теж були не розмочувані ніякі. Так, питання там якогось миття і так далі, це дуже складно, особливо для жінки. І мені дуже прикро, що у нас в армії не створені умови для перебування комфортного жінок там безпосередньо.
Жінок.
Ну, враховувати справді це потрібно.
Андрій Ільченко засміявся.
Тому що
іронія в тому, да, що... Да, нет даже нормальних условий для мужика, а тут вже для жінок. Давайте не вопрос, давайте ще джакузі вам туди будемо носити.
Але питання...
А це,
питання...
до речі, те, що зараз сказав Андрій, це не є одним із стереотипів?
Так, однозначно. Говорять про те, що жінки більш вибагливі до побудових умов. Я не згодна з цим. Це не більше вибагливість, це фізіологічні особливості. Це банально те, що ми можемо не підняти ту вагу, яку може підняти чоловік, або у нас потім почнуться проблеми з жіночим, знову ж таки, здоров'ям через ту саму вагу, як у мене особисто і в багатьох моїх знайомих дівчат, те, як вплинула війна в плані
ваги.
Це бронежилети, це медичні рюкзаки, розгрузки, це поранення, яких ми перетягували, це впливає на спину і на жіночі органи. Це правда, від цього нікуди не приховаєшся. І потім, коли звертаєшся в лікарню з цим, ти отримуєш додаткову психологічну травму, тому що, ну, а що ти туди їхала?
Це неприпустимо таке ставлення, звісно, від... лікарів, від суспільства загалом.
Ангеліна, а в деяких ситуаціях жінки можуть бути витривалішими, ніж чоловіки? Та, ну, от, наприклад, від жінок мені доводилось чути, що чоловік, якщо він захворів, то він на дитину перетворюється. Якщо, там,
ну, я навіть по себе можу сказати. У мене, коли температура 37,2, у мене взагалі капець.
Все, лікуйте мене, все, так.
У мене біда повна.
Я, можливо, не зовсім згодна, що це пов'язано з фізичними якимись здатностями або моральними. Я думаю, що це результат того, що жінка на війні має довести. Вона на рівні з іншими, вона не гірша за інших, і тільки тоді вона, можливо, може заслужити на рівне ставлення. Тобто це примушування себе до більших навантажень для того, щоб комусь щось довести. Тому що якщо ти жінка на війні, ти мусиш або припинити бути жінкою, повністю, і тоді ти маєш повністю бути на рівні з чоловіками. Або якщо ти хочеш зберегти в собі щось жіноче, тобі доведеться постійно боротися з суспільством навіть там. Я не говорю вже про тут суспільство.
Слухай, і таке дуже особисте питання до тебе, так? Вибач, якщо зачеплю ним, але ти сказала, що на інститутській вбило твого коханого, та? Молоду людину.
Я не говорила про коханого, я сказала друга.
Твого друга, та? Вбило.
Ну, такої, як Ангеліні, навряд ли знайти коханого.
Ну, от давайте, от я власне хочу про це запитати. Ти тривалий час в цьому чоловічому армійському колективі перебувала. Армійський колектив – це завжди непросте таке явище і утворення, і своїми там певними законами, так? А чи є у тебе зараз друг, та людина, з якою, можливо, ти плануєш поєднати своє життя в майбутньому?
Мені здається, ми вже трошки відповіли на це питання, проспойлерили. Але ні, зараз я не маю хлопця. Причому тут дуже цікава ситуація, тому що одразу після того, як на Майдані загинув друг, я дійсно знайшла собі хлопця на Майдані. Потім він поїхав на схід. І потім ми з ним розійшлись, коли він повернувся. Тобто він повернувся зі сходу, я його чекала, і він від мене пішов. Після цього на схід поїхала я. У мене не було там стосунків. Але потім я знайшла собі хлопця от тут на цивільній території, продовжувала
Женщина,
бути на сході.
Женщина, я не розумію.
Скажи.
Давай помедленніше чуть, я нічого не можу зрозуміти. Був хлопець на Майдані, так?
Да.
Так. Потім він поїхав на схід,
да.
Так? Так. Потім він приїхав зі сходу,
і
так?
І пішов від мене.
І поїхала Ангеліна.
Він від тебе пішов, так?
Так.
Тому що ти, напевно, може не вмієш готувати борщ. Так?
Ні, знову стереотипи. Ай-яй-яй, Андрій.
Добре. Потім ти поїхала на схід, так?
Я поїхала на схід. Там, не буду приховувати, у мене були стосунки на сході. Я думаю, про це, можливо, ми окремо будемо говорити. Так, але після того, як у мене з'явився дійсно хлопець там в цивільному житті, звісно, всі стосунки якісь обірвались. І я пішла від цього хлопця, коли проходила соціальну адаптацію. Тому що в цей момент перевертається абсолютно усвідомлення всього себе до війни, на війні, після війни. Абсолютно все перевертається. І я зрозуміла, що мені потрібен ресурс і сили на те, щоб розібратися з собою. На стосунки його просто не вистачає. І от вже рік дійсно у мене немає хлопця. І поки що я з цим окей, мені з цим добре, тому що я знаходжу ресурс і спілкування з іншими людьми. Це переважно психологи дійсно, тому що від них я зустріла оцю можливість не оцінювати. Можливість слухати і просто сприймати тебе такою, як ти є. Від суспільства поки що цього не дочекаєшся, на жаль.
Ангелін, але ж ти, не знаю, ти мрієш взагалі про те, щоб зустріти людину, яка буде гідна твого кохання, твоїх ніжних почуттів, і яка це має бути людина?
Ви так хочете мене впхнути в романтичний образ героїні?
Ні, не те, щоб... Ну, нам цікаво, ти розумієш, ти дуже-дуже незвичайна людина. Я не знаю, ти, якщо взяти все населення землі, таких знайдеться одиниці.
А з іншого боку, нічого поганого в романтичному образі немає, насправді. Та? Тому що ти молода, красива. Я зараз, ну, всі, хто бажають, можуть зайти на сторінку на...
Встань, що покрутіть.
Громадськрадіо.орг для того, щоб пересвідчитись. І тобі все одно не уникнути цих питань, і ти будеш давати відповідь на них. Тим більше, що ти сама сказала, що на війні хлопці до тебе залицялися. Ну, давайте називати речі своїми іменами.
Це було, але це було, давайте згадаємо, не тому, що я така класна і хороша.
Дай відповісти.
Стой. От ти, ну, так, ти так швидко говориш, що я навіть не можу уловити мислі, розумієш?
Я почула, окей. Я буду говорити повільніше. Так от, давайте згадаємо, да, про те, що ти там одна жінка на 50 чоловік.
Супер.
І, звісно, на тебе будуть звертати увагу, до тебе будуть залицятись. Це не тому, що ти така класна. Тут інше питання, тут одразу виникає дефіцит уваги само собою, і з цим треба боротись, якщо ти усвідомлюєш це. Стосовно чоловіка, якого я бачу біля себе, да, це 100% учасник бойових дій.
Чому?
Тому що я хочу не тільки говорити про війну, не пояснювати її, я хочу помовчати про війну з людиною, з якою я буду пов'язувати свою долю.
Яка все розуміє.
Без слів. Тому однозначно це один з пріоритетів. Ну і, напевно, складно говорити про щось інше, тому що ми ніколи не знаємо, кого ми зустрінемо і як ми будемо з ним далі.
Ну, не, ну, наверное, будет прикольно с мужем на движ куда-то съездить в пески, да?
Ні, для мене ця тема закрита, причому закрита давно, і я не хочу переводити просто всю ту роботу, яку я проробила з собою за півтора роки, коли я повернулась, і всю роботу психологів.
Тобто тому... більше ти не поїдеш на схід?
Ні.
Чому?
Для мене це завершена історія, коли я поїхала зі сходу.
Подожди, ну війна ж там ще йде?
Да. Але свою функцію на війні для себе я виконала не тому, що я там врятувала певну кількість людей, а тому, що я поїхала звідти в стані, коли я більше не могла там знаходитись. Ні по здоров'ю, ні морально, ні фінансово.
І дуже важливо тут запитати, чи відновилась ти в університеті?
Смішне питання, ну, для мене особисто. Я пробувала вирішити це. Я пішла з Київського університету, вступила в Львівський університет. Якийсь час жила у Львові, але зараз переїхала назад до Києва і їжу в університет тільки здавати сесію. Для мене це, ну, не та освіта, яку би я хотіла мати, абсолютно не те, чим я хотілася би займатися. Це суто заради мами.
Ну, я просто могу, в принципе, объяснить. После войны вообще меняется полностью все мировоззрение, меняются...
Приоритеты,
да,
что я важливым, все. Что не важливым.
Да,
так?
То есть, как бы, и, скорее всего, из-за этого, да, вот Ангелина сейчас вот так вот, ну, учится с натяжечкой, там.
Для вообще, мамы.
Да, ну, мне не надо, там, но я все-таки для мамы это сделаю.
Диплом получу, да?
Да.
Да. Друзья.
Потом, как ты себя видишь, ну, потом, вот, где-то через лет 5, кем ты себя видишь?
Поки що ніким, чесно. Я зараз шукаю своє діло, свою справу, якою би я хотіла займатися, і це було би дійсно моїм. Я знаю сфери, в яких мені цікаво працювати, але поки що я пробую, тому що після війни дійсно я розуміла, що філологія – це не моє ще до війни, але, ну, така смиренність була. Після війни категорично ні, я не буду займатися тим, чим я не хочу займатися, тому своє я ще шукаю все-таки.
Друзья, дорогие наши слушатели, вы также можете задать вопросы нашим гостям. Я думаю, вы слышите наш разговор. Бесплатный телефон со стационарных и мобильных 0800 075 04 90. А еще раз повторю, 0800-750-490. Вот так лучше, наверное, прозвучал номер телефона. Больше контактов на странице адреса помощи на нашем сайте громадскирадио.орг в проекте «Точки опоры». Мы также предоставляем информацию о центрах бесплатной гуманитарной поддержки. Пожалуйста, звоните, обращайтесь, заходите на наш сайт, поддерживайте наш разговор. Ангеліна Середа з нами в ефірі. Це позивний дівчини, яка воювала в правому секторі на сході нашої країни. Ангеліна, досвід, якщо говорити про досвід, який ти набула, так? Ну все-таки це унікальний досвід, безумовно. А чим ти зараз користуєшся в цивільному житті? Чи допомагає тобі те, що ти там побачила, відчула, навчилась чому?
Ну, напевно, перше, що в мені дуже сильно змінилось після всіх цих подій, це загострена справедливість. Я не терплю зараз ніяких там схем корупційних і так далі. Тобто, якщо я навіть бачу це на роботі, наприклад, у себе, мене дуже різко відвертає, я хочу звідти піти. Так само в ставленні до людей чесність. Для мене це, напевно, найперше, що я хочу бачити в людях. Стосовно навиків, на війні, насправді, дуже сильно усвідомлюєш, наскільки ти сильний, як би це не звучало. Але до цього треба прийти, коли ти повертаєшся. Тому що в перші там місяці, звісно, ти себе не відчуваєш сильним. Це жахливий, насправді, стан, принаймні, у мене був, да, це мій особистий досвід. Але після цього відкривається дуже багато ресурсу, і ти розумієш, що, ну, якщо там я змогла, то тут я зможу точно.
А чим ти зараз вообще займаєшся? Де ти зараз працюєш?
Я вибрала для себе таку безпечну роботу. Це робота з безпритульними тваринками. Це те, що я дуже люблю, і це теж частина того, що рятувало мене на війні – собаки. Я не знаю, я не можу применшити навіть ні на краплю їхню роль на війні, тому що вони рятують незалежно від статі, незалежно
розкажи
від нічого.
Розкажи якусь історію про це.
Ага, про собак, ну тут скоріш...
Про собак на війні, я так розумію. Так,
знаете, ну, собаки на війні,
ну,
жінки?
На, ну, там, на війні, ну, как бы, животні, вони взагалі молодці, все допомагають. Єдине, тільки що, от іменно от вредить, так це ёжики, блін. Вот, которые там, если лёжик идёт там по сухостою, по сухому листу, то такое впечатление, что на тебя там валит там морда там все пора. Ну и снимают, понятное дело, растяжки все, всё, что надо.
Ну, зайці, фазани, вони теж знімають
растяжки. Зайці, фазани
теж.
Ну, от ёжики мені більше, блін, ну, чесно. Ну, я просто в тепловізор бачив.
Це твоя особиста травма, я так розумію.
Вот такого от їжа бачив сам в тепловізор.
Пів метра десь Андрій показує,
ну,
так, да, в руках. Так?
Мені там говорили, да ні, це собака, наверное. Я говорю, звісно, собака подошла.
Стосовно собак, да, я їх з дитинства обожнюю, звісно, і дуже так трепетно ставлюсь до безпритульних тварин загалом, але на війні була дуже смішна ситуація, коли почався дійсно обстріл, це було літо, тепло, всі сиділи на дворі, і просто почали кластись міни, от 15 метрів, там 20 від нас. Ми, звісно, полетіли всі в підвал, при тому, що підвал був, ну, страшно ненадійний, дуже такий ніякий. І в якийсь момент ми зрозуміли, що лишились собаки і маленька цуценя там, тільки от народжені. І, власне, почали стягувати просто от на руках цих собак, цих цуценят в коробках до себе в підвал. Дехто, звісно, почав кричати, що куди собак, ще кисню мало і так, власне. Але, звісно, більшість дуже прихильно ставиться до собак. Ми завжди їх евакуювали, і котів і собак з передової якоїсь лінії намагались забрати. Було дуже багато сумних історій, інколи навіть відкрапували цуценят від чумки, якою вони там заразились, від кишкових інфекцій, їздили на такі виклики нібито. Була смішна історія, Василь Сліпак, міф загиблий, ми дуже добре мали з ним стосунки, і, власне, в один день я просто
Василь
прокинулась...
Василь Сліпак – це оперний співак.
Який приїхав в Україну захищати з Франції, так?
Так, і, власне, в цей момент ми якраз були от, на сусідніх... Ну, в сусідніх селах, власне, на нулі. І він мені подзвонив, каже: Аля, у нас поранені, терміново їдьте до нас. Ми приїжджаємо, само собою перелякані, все. І він показує просто от двох цуценят і каже: ну, з ними щось не так, вилікуйте їх, будь ласка. Да, і оце для мене...
Слухайте, і добру справу зробили, і вас потренували, так?
На швидкість, так, ми приїдемо.
На швидкість,
так.
У нас була кошка Міна, кличка була у кошки. От потім її товариш Полтаву забрав. І зараз вдома теж животне, теж кошка, і теж міни назвав.
Міни, розтяжки, дуже актуальні були там, да, клички для котів собак.
Аліна, Ангеліна, ще таке важливе питання. Як складається доля тих бійчинь, які з тобою, тих дівчат, навіть важко вас жінками назвати, дівчата, ну, можливо, і старші були колежанки. Як в них складається доля?
Були, та, різного віку дівчата і жінки дорослі були. На жаль, мені здається, головна проблема в тому, все-таки, що суспільство не готове зустрічати жінок-ветеранів, і тому більшість з них лишаються досі на війні. Це правда, інколи навіть дівчата-волонтери, які досі були волонтерами, зриваються і їдуть туди теж або медиками, або будь-ким. Мені дуже прикро в цьому плані за наше суспільство. Нема можливості повернутися, не знаходять собі поки що дівчата в більшості сили. Є хороші...
А що заважає? Що заважає? От, ну, які такі точно моменти, які заважають повернутися і адаптуватись до цивільного життя?
Ну, от уявіть собі, да? Дехто дізнається, от ви приїжджаєте з війни, і дехто дізнається, що ви жінка-ветеран. Перше питання, яке буде, і з ким ти там спала? Ви думаєте, легко повертатись в таких умовах? Тому, звісно, ми не хочемо з цим зустрічатись, але у мене були, да, якісь об'єктивні там зі здоров'ям причини, чому мені довелось пройти це знову ж таки.
Слухайте, дивне питання, з ким ти там спала, його так само можна поставити, ну даруйте, так? А
але
з ким ти спала тут
не
в столу, так?
Ні, але чоловікам
спав,
не
я там спав з подушкою.
Ну,
коли була можливість, а так вообще на бронежилеті.
Не ставлять чоловікам. Це є прояв, звісно, сексизму, такого нерівного ставлення до героїнь.
Здесь, Наташа, мені кажеться, що, знаєш, от просто це залежить від чоловіка, від урода, який задає такі питання. Я прекрасно розумію, що якщо він задасть цей питання ветерану-мужику, да, то він одразу же получить в бубен, як мінімум, сходу. Причому одразу же. Ну, а почему бы женщине не задать этот вопрос? Поиздеваться над ней немножко. Уроды, просто, ну...
Друзі, давайте акцентувати. Це те, от чого не можна робити. От для чого наші програми, так? Для того, щоб, ну, ми якось і мозком починали думати, діяти, що ми маємо справу з живими людьми, які та пішли на війну, які воювали.
Яким ми дуже-дуже вдячні за те, що вони це зробили, звісно.
І зрозуміло, що суспільство має адаптувати і допомогти повернутися, якщо існують якісь психологічні проблеми, якщо існують якісь перешкоди, які часто штучні, та, які залежать від багатьох людей.
Ну, лично моє мнение, я, конечно, склоняю голову перед женщинами, которые находились на Востоке, потому что...
Ну, тебе есть чем поравнять, так?
Да, у меня просто есть чем сравнить. Да, у меня было такое, ну, как бы не только у меня, да, у некоторых, у большинства людей, да, было такое, что реально видели, как пацаны делают то, что, ну, неприемлемо говорить в эфире, да. А тут женщины, и, ну, мне кажется, что если даже в моем подразделении были бы женщины, то к ним их бы там чуть ли бы на руках не носили.
Ну, я не знаю, чего бракує? Соціальної реклами, роз'яснення, виховання і дітей, ну, і дорослих. Адже є країни, Ізраїль, де жінки йдуть,
Наташ,
на рівних,
ну, от, смотри,
з чоловіками.
Я довольно таки часто їжу в своє підрозділення, да, в якому проводив службу, це учебний центр. Вот. І дуже багато жінок зараз підписують контракти, йдуть служити, причому пулеметчики.
Уже дают можливість, да?
Да,
не
конечно,
санитары вон
да,
уже.
Да, да, да. Есть и пулеметчики, есть и снайпера, есть и командиры отделений БМП-1, БМП-2, там. То есть, ну, довольно-таки много. Очень много. Вот не так давно там была целая рота, порядка 150 девушек, женщин, которые учились на командиров отделений, на пулеметчиц, на, ну, пулеметчиков. Вот, то есть, и, в принципе, такие боевые девушки, мне кажется.
Ну окей, давайте згадаємо жіночу сотню на Майдані. Да, з чого все починалось по факту? Як до неї ставились? Вона була, вона існувала, ну, класно. Але ставлення до неї було дуже таке презирливе, якщо чесно. Те саме відбувається переважно із жінками, на жаль. Ну от, чесно, да, говорити, ні про форму, ні про... Чоловіки бачать, що жінка приходить і для неї немає там умов. Відповідно, до неї вже ставлення як до, ну, когось нижчого за тебе, да, по рангу.
Ну от... Я не знаю, не надо так на мене смотреть. Я тебе говорю, у мене в подразделении женщин не было. Була б женщина, я б з тобою поділився. Так у мене її не було, слава Богу.
Слава Богу, да, чули всі?
Ну, слухайте, ну... Основні проблеми, наскільки я розумію, починаються навіть не там, не на лінії фронту, а вже після повернення. Я бачив жінок, тих же самих санінструкторів на фронті, та я бачив ставлення бійців до них. От я собі навіть уявити не можу, що би зробили з людиною, яка спробувала би образити жінку? Та? От справді це був той момент, коли готові, там, може це й недоречно, та? Але от ставлення чоловіків, що вони справді готові на руках носити. А те, що ми зараз почули, що основні там якісь некоректні речі чи навіть образи, вони вже можуть початися саме після повернення з війни. От в цьому, мабуть, якийсь феномен, і тут треба пояснювати людям, що...
Діма, а от, ну, я тебе понял, да, хочу просто сразу же перебити. От це от мені от із... Ну, вот, вот эти вот мысли меня не покидали никогда.
Да.
Вот зачем я это все сделал? Ну, вот это, саму эту передачу, да, «Час ветерана». Я хочу этим от себя, от ветеранов, от ведущих, от радио, от средств массовой информации рассказать обществу, кто такие ветераны. Общество боится ветеранов по причине того, что оно не знает, что с ними делать. Оно не знает, какие им вопросы задавать. Оно их боится. И вот для чего это все надо было, ну, для чего я это все сделал? Для того, чтобы показать обществу, что мы нормальные люди. Мы такие же, как вы. Да, мы видели то, что не видели вы. Да, мы переживали то, что не переживали.
Понимаешь, вы ломаете стереотипы, поэтому, вот почему, вот даже в слове ветераны, у нас так сложилось, что люди привыкли к пожилым людям с медалями, да. А приходят молодые парни и девчонки, да, которые прошли войну. И в этом уже происходит такой разрыв шаблона.
Да. У нас на следующей передаче будут дети ветеранов.
Дети ветераны.
Да. Дети ветеранов.
А, ветеранов, да. Угу.
Вот, то есть... Ну, давайте вернемся к...
Дорогие да. ветераны, вы знаете, вот у нас уже несколько минут остается. Скажите, будь ласка, про что вы мрієте обидва? Тут я звертаю зараз, и в том числе и до Андрія також. Ваші мрії. Про що ви мрієте?
Я дуже мрію про адекватний образ жінки-ветерана в суспільстві і в Україні,
зокрема. Який це образ?
Це не має бути героїзована жінка, тому що ми всі маємо право на помилку, і коли нам говорять, що ви героїні, ви повернулись, ми вже не маємо права на помилку, ми не можемо бути звичайними людьми апріорі. Я не хочу, щоб про нас думали, як про людей, які йдуть за чимось туди. Ми йдемо так само на рівні, як і чоловіки, через свої переконання особисті, не за чимось. Я дуже не хочу, щоб був цей розділ стосовно того, що якщо ти жінка, ти герой, якщо чоловік, то це так і треба. Це особиста справа кожного, абсолютно.
І Андрій, будь ласка.
Я хочу жити в країні, в безпечній країні. Зробити все, щоб ми жили в безпечній країні. І я хочу, щоб не Україна просилась в Європу, в НАТО, а щоб НАТО і Європа просила прийти в Україну. Себе.
Це ми маємо бути настільки да. сильними,
да.
самовпевненими, да. з високою да. самооцінкою, відкинути повністю ці комплекси да. меншовартості, да. в кого вони ще лишилися. Не думаю, що вони лишилися, до речі, у ветеранів такі комплекси. Війна позбавляє, напевно.
Да. Это, ну, я прекрасно розумію, що війна на Востокі не закінчиться завтра. Я прекрасно розумію, що ще... Нормально там количество людей пройдет через это все. Страна перерождается сейчас.
И сколько повернется тех, кто да. все пройдет, и как да. с ними, как их встречать, да. треба вчити суспільство.
Вот, и, ну, страна на данный момент перерождается, она перерождается к лучшему. То есть я боюсь следующего Майдана, я вам так скажу. У меня двое детей. Я за себя не боюсь, я за них боюсь. Потому что я понимаю, что это будет, ну, не Майдан, это будет там 2-3 дня и все. И что будет дальше, ну, не знаю.
Ну, але ж ти оптиміст, а, Андрій?
Да.
Що
я думаю, такої
до речі, ти сказав про Європейський Союз і про НАТО, а навіть те, що Україні надали безвізовий в'їзд, ну, слава Богу, нас і в Європі не бояться, розуміють адекватно, що відбувається. Друзі, от
до речі, оце ти сказав класно.
Завжди є такі особливості ефіру, які завершуються. Ви все це чудово знаєте.
У нас ще є буквально...
Що от завжди щось хотілося дуже важливе сказати, а не встигли. Давайте, у нас є 2 хвилини, щось справді дуже важливе. Що ми забули?
Я свое время отдам Ангелине. Да, Ангелин. Вот, понимаешь, вот, ну, всегда, да, есть час и точка, да. Вот, задают тебе вопросы, ты на них отвечаешь. Я не хочу стандарта, да. Я уверен, что у тебя есть сейчас те вопросы, которые, те ответы, да, которые ты хочешь что-то рассказать. Давай так, вот твоя минута славы. Понеслось. Вот все, что у тебя есть в душе, да, то, что ты говоришь. Тебе слышить вся Україна.
Ангеліна, але лише 60 секунд.
Тим більше.
Коли не дуже маю що сказати, насправді воно лише 60 секунд. Насправді дуже хочеться спокою, спокійного сприйняття від людей, від суспільства. От я повертаюся таки до суспільства, тому що воно грає найбільшу роль в поверненні, так чи інакше. Хочеться, щоб були не тільки групи з там соціальної адаптації, да, для хлопців-ветеранів, для дружин-ветеранів. Хочеться і для дівчат все-таки, тому що є свої особливості в поверненні. Хочеться, щоб на нас не дивились, ні героїзували, але і не дивились з жалем. Цього дуже не хочеться, тому що ми на війні знайшли свою гідність, і ми тепер знаємо свою ціну якусь внутрішню, да, своїм цінностям ми знаємо. Тому будь-які там применшення або перебільшення, вони дійсно нас ранять дуже сильно часто.
Слухай, ти зараз от буквально кількома словами відповіла на питання, чому ти пішла на війну. Я би це виніс навіть в заголовок про те, що ми на війні знайшли свою гідність.
Та, це дуже гарні слова. Ну що ж, дякуємо, Ангеліна Середа, позивний нашої гості, бійчиня правого сектору, Андрій Ільченко, наш гість, ветеран з позивним «Ведмідь» і ініціатор проєкту, який ви от щойно чули, «Година ветерану».